Salom azizlar. Boshqalarga xizmat qilish odamlarni shogirdlikka chorlashning yagona yo'lidir. O'z xohishi bilan birovga xizmat qilayotgan odamni ko'rishdan ham ko'ra ko'proq hayratga soladigan narsa bormi? Oxirgi marta qachon xotiningizga idishlarni yuvishda yordam bergansiz yoki uydagi boshqa yumushlarni bajargansiz? Bolangizga yordam berish uchun qachon oxirgi marta uning to'shagini yiqqansiz? Qachon xonasini yig'ishtirishga yordam bergansiz? Xudoning kalomini o'qigan odamlar o'zlarini xizmatchi deb atagisi keladi. Ammo amalda hech kim xizmatkordek xizmat qilishni xohlamaydi. Shuningdek, boshqalar ham unga nisbatan xizmatkordek munosabatda bo'lishini istamaydi. Bu illatimiz xudbinligimizga asoslangan va biz undan xoli bo'lishimiz kerak. Muqaddas kitobdagi ko'zimizni ochadigan haqiqat shudir. Hammamiz ham Pavlusga o'xshab mendan o'rnak olinglar deb ayta olmaymiz. Biz din qobig'iga burkanib olib, o'zimizga va shogirdlarimizga shunday deymiz. Pavlus aytgan bu so'zlarni men ayta olmayman. Sizlar mendan emas, Masihdan o'rnak olinglar. Aslida esa biz xohlaymizmi, yo'qmi, shogirdlarimiz bizdan o'rnak oladi. Siz birodaringizga iymonda o'sishga yordam berganingizda, u tabiiy tarzda, xuddi farzand ota-onasiga taqlid qilganday, sizga taqlid qiladi. U aytgan gaplaringizga qarab emas, sizga qarab o'zgaradi. U sizga o'xshagan inson bo'lib yetishadi. Shogird ustozidek bo'lishiga o'zim qayta-qayta guvoh bo'lganman. Cho'pon har safar xushxabar aytish haqida vozlik qilishi mumkin, ammo o'zi namuna ko'rsatib xushxabar aytmasa, boshqalar ham xushxabar aytishmaydi. Har bir odam o'ziga o'xshagan insonni tarbiyalash haqidagi misollar muqaddas kitobda juda ko'p keltirilgan. Misol uchun, Ibrohim o'zining jonini asrab qolish uchun Sorani singlim deb aytgan. Uning o'g'li Ishoq ham xuddi shunday yo'l tutgan. Muqaddas kitobda oliy ruhoniy Eloh farzandlariga yomon tarbiya bergani haqida yozilgan. Elohning shogirdi payg'ambar Shamuil ham ustozi singari farzandlariga bee'tibor bo'lib, yaxshi tarbiya bera olmagan. Shogirdingiz qanday inson bo'lishini xohlasangiz, o'zingiz ham xuddi shunday inson bo'lishingiz darkor. Shogirdingiz ham o'zingizga o'xshagan bo'ladi. Bunga ishonchingiz komil bo'lsin. Shogirdingiz ijobiy fazilatlarga ega bo'lishi uchun avval o'zingiz o'sha fazilatlarga ega bo'lishingiz kerak. Agar o'zingizda kerakli fazilatlar yo'q ekanligini sezsangiz, o'zingiz ustingizda ishlashni boshlang. Shogird orttirish xushxabar aytishdan boshlanadi. Agar biz faqat imonlilar orasida shogirdlarni o'rstirsak, Xudoning shohligi uchun yangi odamlarni olib kelmagan bo'lamiz. Biz xushxabarni samarali tarzda, ya'ni imonsiz odamlar orasida yoyishimiz kerak. Timotiy singari shogirdlarimizni imonsizlar orasidan topishimiz lozim. Shogird orttirishning birinchi qadami xushxabar aytish bo'lsa, ikkinchi qadami shogirdni yetuk inson qilib o'stirishdir. Jang qilib, odamni shaytonning changalidan qutqarish bu bir narsa. Keyin o'sha odamga vaqt ajratib, uni imonda o'stirish va Isoning suratiga qarab turib, o'zgarishiga yordam berish bu butunlay boshqa narsa. Rabbim, xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.